Vitajte v podcaste Labyrint sporov a sila lásky, ktorý vám prináša edukačno-misijné centrum ECAU na Slovensku. Študujeme v ňom prvý list apoštola Pavla Korinským, ktorý je plný múdrych rád a víziev pre kresťanov. Je ako labyrint, v ktorom môžeme blúdiť alebo nájsť cestu. Nová časť podcastu vychádza každú nedeľu večer. Zapnite si ho a učte sa spolu s nami, ako žiť svoju vieru.
Tak na úvod sa pomodlíme. Pane Ježiši Kriste, veľmi pekne ti ďakujeme za to, že opäť môžeme otvárať Písmo Sväté a prosíme ťa, aby si nás ty viedol Duchom Svätým, aby sme správne rozumeli písmam a aby sme prijali aj poučenie do našich osobných životov, do života spoločenstva cirkvi. Veľmi sme vďační, že stále nanovo a nanovo sa nám prihováraš, aby si nás viedol, spravoval a tak nás viedol ku večnému životu. Amen. Tak mne na dnešný večer pripadla úloha, aby sme my rozmýšľali a vnímali z prvého listu Korinským, z prvej kapitoly verše 10 až 17, ktoré majú názov roztržky zbore alebo problémy s nejednotou, rôznorodou by sme mohli nazvať túto časť. A takým kľúčovým veršom je naozaj ten verš hneď prvý, kde je napomenutia výzva, aby sa tieto roztržky nediali, aby oni boli ukončené. Ja si dovolím na úvod, dovolím si v prezentácii pustiť také rozdelenie toho textu. A to rozdelenie, aspoň tie úvodné časti, možno minule boli tak podrobnejšie, aspoň tie úvodné, po pozdravoch je modlitba apoštola Pavla, a potom je tá naša časť, čo dnes budeme skúmať, roztržky v cirkvi, potom ďalej to pokračuje disciplínou v cirkvi a právne záležitosti. A vidíte, tým roztržkám v cirkvi sa apoštol Pavol venuje dosť obsiahlo v priebehu 1., 2., 3. až do 4. kapitoly, takže asi to bol vážny problém korinského zboru, ktorý on rieši popri iných ostatných problémov. Ak by sme sa pozreli podrobnejšie do toho listu, tak môžeme tie roztržky, tú našu študovanú časť vnímať trošku podrobnejšie aj takto. Po veršíkoch je to tak, že máme tú výzvu, ako som už spomenul, ten kľúčový verš, výzva k jednote. Potom je, odkiaľ Pavol sa dozvedel o tých roztržkách. Potom je ďalšia časť, 12. verš, podstata tých roztržiek, v čom to tkvelo. A potom je napomenutie, verš 13 až 17, kde Pavol napomína Korinťanov a je tam také aj vysvetlenie, či Kristus je rozdelený, len Kristus bol ukrižovaný za nás hriešnikov a veriaci sú pokrstení len v meno Kristovo a nie v meno niekoho iného. Tak možno také zhrnutie na úvod, čo študujeme, nad čím rozmýšľame a môžeme v mene Božom prejsť, že si vypočujeme ten samotný biblický text. Ja som ho trošku tak aj oddelil po tých jednotlivých študovaných častiach a tak v mene Božom čítame. A tak vás napomínam, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste všetci rovnako hovorili, aby neboli roztržky medzi vami, ale aby ste jednako mysleli a zmýšľali. Lebo ľudia z domu Chloe mi oznámili o vás, bratia moji, že sú spory medzi vami. Myslím totiž na to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja však Kéfasov, ja však Kristov. Či je Kristus rozdelený? Či Pavol bol ukrižovaný za vás? Alebo či ste v meno Pavla boli pokrstení? Ďakujem Bohu, že som nekrstil nikoho z vás, len Krispa a Gája, aby nikto nepovedal, že ste v moje meno boli pokrstení. Ba pokrstil som aj domácnosť Štefanovu, ináč neviem, či som pokrstil niekoho iného. Lebo ma Kristus neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium, pravda, nie múdrosťou v slovách, aby Kristov kríž nebol zbavený významu. Amen. Tak toto je to Božie slovo, ktoré my budeme teraz študovať a nad ním rozmýšľať. A tak, ako som naznačil v tom takom podrobnejšom rozbore tejto časti, začneme po tých jednotlivých veršoch, tak máme verš 10, v ktorom Pavol napomína bratov menom Pána Ježiša Krista, aby všetci rovnako hovorili, aby neboli medzi nimi roztržky, aby jednako mysleli a zmýšľali. Takže to je tá výzva k jednote. A pri tom našom štúdiu by si môžeme položiť aj také otázky ohľadom významu, ako rozumieť tomu, čo sme my čítali. Takže pár otázok k tomu veršu 10. Prvá otázka sa týka, keď ide o napomínanie bratov, tak koho tým apoštol Pavol myslí? Možno sa zdá takáto otázka taká ako nemiestná, ale keď trošku začneme rozmýšľať, tak iste nás môžu napadnúť rôzne odpovede, že či sa myslí len vedúci zboru, alebo z tých vedúcich tých jednotlivých skupín, ktoré tam vznikali, alebo všeobecne myslí všetkých kresťanov v Korinte. Nemáme to presne rozvedené, ale môžeme za tým vnímať možno aj celý ten zbor v Korinte, ktorý je napomínaný, aby žil v jednote. Ale každopádne dalo by sa povedať, že mohli by sme to zúžiť, že apoštol Pavol sa aj obracia na tých, ktorí tie roztržky vytvárajú, možno vedúci tých jednotlivých skupín, čo tam boli. Také rozmýšľanie, komu to vlastne je napísané. To napomenutie, komu je dané. Potom druhá otázka je cieľ toho napomenutia. Čo s tým Pavol myslí a prečo je tam napísané, že menom Kristovým vás napomínam. A tu si my musíme uvedomiť, že to napomenutie apoštola Pavla nie je, že on si niečo vymyslel a chce to nejako presadiť, to svoje, ale že tu ide o vec Kristovu. A Kristus je dôležitý, lebo on je hlavou cirkvi a Kristus spravuje cirkev a má čo povedať do toho, ako ona funguje. A Pavol teda vie, že koná z moci Ducha Svätého podľa vôle nášho spasiteľa Pána Ježiša. Veľmi dôležitá informácia. Ďalšia z takých otázok nad tým, čo rozjímame a uvažujeme o tej rovnakosti. Čo to vlastne znamená rovnako hovoriť a čo nemusí byť rovnaké v tom hovorení, alebo ako to je myslené, tá rovnakosť. Tak len musíme si uvedomiť tú zásadnú pravdu, ktorú apoštol Pavol potom aj ďalej rozvíja od toho verša 18, čiže tej nasledujúcej časti, čo bude v nasledujúcom štúdiu, tak rozvíja, že je jediná zväz evanjelia. A to je tá dôležitá vec, ktorá má byť rovnaká. Lebo rovnakosť neznamená uniformita, ale týka sa Božej pravdy a ona nesmie byť prekrútená. Musí sa zachovať jej podstata. Vidíme, že apoštol Pavol aj v tom našom čítanom oddiele zápasy o pravdu evanjelia. A takže tá zväz evanjelia môže byť podávaná rôznym spôsobom, ale nesmie sa stratiť to, čo je podstatné, a to je Kristus, ktorý je zvestovaný. Tak to je možno otázka k tej rovnakosti. Ďalšia otázka je, ako chápať tie roztržky. Samozrejme, ďalej je to rozvedené. Apoštol Pavol to popisuje a ide o roztržky ohľadom vedúcich tých skupín zboru, ale tie roztržky môžu byť aj širšie chápané, keď vnímame celý kontext listu, prvého listu Korinským, lebo tam bola aj neriadna disciplína medzi ľuďmi, tam nebol ani ten riadny manželský život, boli tam problém s duchovnými darmi, čiže ozaj tých rozporov, tých roztržiek v tom zbore bolo veľmi veľa. Tak toto apoštol Pavol aj chápe tými roztržkami, že nemusí ísť naozaj len o vytváranie tých skupín. No a ešte jedna otázka k takému rozmýšľaniu nad týmto veršom 10. Ohľadom myslenia a zmýšľania. Veľmi podobné ako ohľadom jednoty hovorenia, lebo apoštol Pavol hovorí, aby aj jednako zmýšľali a majú mať mysel Kristovu. To je odpoveďou, lebo Kristus vie tak viesť naše mysle, aby boli zjednotené. Opäť to nie je uniformita, hej, že každý bude rovnako myslieť, ale budeme zameraní na Pána Ježiša Krista. A to je veľmi dôležité, aby myslenie, zmýšľanie určoval Pán Ježiš Kristus. A to následne ovplyvňuje ozaj aj ten spôsob života. Tak veľmi dôležitá oblasť, nielen hovorenie, ale aj myšlenie. Čo je v myšlienkach? Ako rozmýšľame? Ako zvažujeme nad tými vecmi? Tak to je, čo sa týka života cirkvi, čo sa týka zvesti Evanjelia, čo sa týka ozaj všetkého, čo konáme ako Boží ľud. Verš 10. Môžeme prejsť k veršu 11 a to bolo o tom Pavlovom zdroji informácií. Pavlovi oznámili o tých roztržkách, že sa, čo sa deje medzi nimi, tými ľuďmi v Korinte, oznámili mu to ľudia z domu Chloe. Pár opäť myšlienok a otázok hneď nás napadne, že kto to vlastne, či vieme niečo o tom dome Chloe. Aj som hľadal, aj som nič veľmi nenašiel, lebo ten dom Chloe je spomínaný tu, čiže ide o nejakú konkrétnu domácnosť, ktorá bola v kontakte s apoštolom Pavlom a on už nebol v Korinte a oni ho informovali, čo sa deje. My si to musíme aj tak predstaviť, že tá informácia to nebolo behom pár minút, pár hodín, tak ako sme my dnes zvyknutí komunikovať, ale ak tá informácia prišla, možno išla poštou, možno po nejakých ľuďoch, tak to trvalo niekedy aj dni, týždne, možno mesiace, podľa toho, v akej vzdialenosti Pavol sa nachádzal od tých Korinťanov. Takže to je informácia z domu Chloe. No a ešte jedna otázočka, myšlienka k tomu, či je niečo dôležité, že takýto oznam on dostal konkrétne od niekoho. A tu si môžeme uvedomiť veľmi takú, by som povedal, aj dôležitú vec pre život cirkvi, že tu máme menovaných konkrétnych ľudí, čo možno hovorili aj o nepríjemnostiach, ale nezakrývali to, nezastierali, nezatajovali sa a nebolo to nejaký zdroj, viete, že jedna babka povedala, ale títo ľudia mali záujem o to, čo sa deje v tom zbore a mali záujem aj o to informovať Pavla a očakávali, že ten Pavol bude aj riešiť tú situáciu. Takže ani Pavol nezatajil tú informáciu, odkiaľ ju má, odkiaľ sa on dozvedel, že žije tento zbor týmito problémami. Tak to je taký verš 11, ktorý nám hovorí túto konkrétnosť. Môžeme prejsť k veršu 12, kde Pavol rozpráva, že on myslí tým, že hovorí o tých roztržkách, myslí ten problém, že každý z nich hovorí, že ja som Pavlov, ja Apolov, ja Kefasov, alebo niektorí hovoria, že oni patria aj Kristovi. Tak pár otázok na vysvetlenie. Opäť, čo predstavuje to hovorenie, že ja ku niekomu patrím? Isté je to identifikovanie sa s tým, kto mi je nejakým vedúcim, alebo skrze ktorého som uveril, alebo kto ma pokrstil. A to vytváralo v tom zbore napätia. A neskôr také súperenie medzi týmito jednotlivými skupinami, ktorá je pravovernejšia. Takže tu si my môžeme uvedomiť takú tú rozpoltenosť, ktorá bola daná osobnosťami, ktoré pôsobili v tom cirkevnom zbore. A ďalšou otázočkou môže byť k tomu veršu 12, či my niečo vieme o tých osobnostiach. Samozrejme, poznáme apoštola Pavla. O ňom vieme veľmi veľa, lebo máme veľa záznamov v listoch, ktoré on napísal, je ich prevažná väčšina v písme svetom. Máme informáciu o živote apoštola Pavla od Lukáša, ktorý bola jeho spoločníkom a napísal Skutky apoštolov, kde aj sa venuje aj životu apoštola Pavla. Takže mnoho vieme o apoštolovi Pavlovi. Ďalej tam bol menovaný Apolo. Ak by sme načreli do písma svätého a pozreli sa do skutkov apoštolov 18. kapitolu, verše 24 a 28, tak by sme sa dozvedeli, že sa jednalo o Žida z Alexandrie. On sa veľmi dobre vyznal v písmach a tak bol horlivý pre pána Ježiša, aj keď poznal len krst Jána, krstiteľa na pokáne, že vedel pozavracať aj Židov, keď im dokazoval s písiem, že Kristus je Mesiáš. A v Efeze sa ho dôkladnejšie ho vyučili, sa ho ujali Priscila a Akvila a potom on išiel slúžiť do Achaje, teda do oblasti Grécka, kde bol prijatý a veľmi účinne naozaj vedel poslúžiť tým, že vedel oponovať Židom a poukazovať, že Kristus je Mesiáš. Teda, keďže bol v Achaji, dostal sa, lebo Korint bol je v Grécku, tak dostal sa aj na toto územie. Čo sa týka mena Kéfas, to je pomenovanie apoštola Petra v pôvodine a on tiež konal misiu aj na území Malej Ázie a to malo, predpokladáme, vplyv aj na Achaju a Grécko, teda aj na Korint. Takže Kéfas to je apoštol Peter. No a osobu Ježiša Krista my veľmi dobre poznáme, takže tieto osobnosti, alebo podľa týchto osobností sa tým... Takže skončili sme pri osobe pána Ježiša Krista, ktorého veľmi dobre poznáme. A takže aj niektoré skupiny sa menovali aj menom Kristovým. Ďalšia z tých otázok, ktoré tam vyvstali, bola, že prečo je Kristus aj spomínaný, že však on má spájať a nie rozdeľovať a predsa apoštol Pavol sa domáha aj mena Kristovho a tu je spomínaný ako ten, ktorý vedia aj k rozdeleniu. A tak vidíme, že aj menom Kristovým ľudia vedia priniesť rozdelenie a Korinťania to dokázali, že si použili aj meno Krista, aby presadzovali svoje myšlienky, svoje nápady a tým dochádzalo teda aj k tomu rozdeleniu. Takže je to veľmi také smutné, že aj toto sa dialo v tom Korinte. Potom sú tu verše 13 až 17 a to je to napomenutie apoštola Pavla, lebo Pavol pokračuje otázkami o tom, či je Kristus rozdelený, alebo či bol Pavol ukrižovaný, alebo či boli v meno Pavla pokrstení. A potom rieši otázku toho krstu, že si spomína, že krestil Krista a Gája a ešte tak dopoveduje, že ešte som pokrstil aj rodinu Štefanovu a ináč si už viac nepamätá, že by niekoho krstil a dôvodí tým, že ho pán Ježiš neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Evanjelium však nie v múdrosti slovách, aby nebol zbavený významu Kristov kríž. Takže toto je to dôvodenie apoštola Pavla v tých veršoch 13 až 17 o tej jeho službe. A opäť pár takých otázočiek k tomu textu. Či my vieme odpovedať na tie Pavlové otázky a možno aj príčinu, prečo ich kládol. Takže prvá tak je ten rozdelenosť Krista, lebo Pavol hovorí, Kristus nerozdeľuje, to ľudia rozdeľujú a môžu to robiť teda aj v Kristovom mene, pred chvíľočkou sme povedali. Takže to bolo veľmi také vážna otázka a odpoveď bola, že isto, Kristus nerozdeľuje. A či bol Pavol ukrižovaný za ľudí, tak samozrejme to je odpoveď, že nie, lebo Pavol iste nezomrel za hriechy ľudí a nemá moc ich vyslobodzovať. To urobil raz a navždy pán Ježiš na Golgotskom kríži. A tak tu je opäť dôraz na to, že spasiteľ jediný je pán Ježiš. A nemôže ho nahradiť nejaký človek, aj keby to bol samotný apoštol Pavol. A čo sa týka toho krstu, keď niekto je pokrstený, nie je pokrstený v meno niektoho, kto ho krstil, ale my vieme, že krst my konáme v meno Boha Otca, konáme meno Boha Syna i v meno Boha Ducha Svätého. Takže nie v meno nejakého človeka. Takže krstom sa my nestávame majetkom toho, kto nás krstí. Pavol teda rieši krst, lebo niektorí sa spoliehali, že oni boli niekým pokrstení a to je dôležité, že kto ich pokrstil. Prečo potom Pavol dáva takú obšírnu čas, venuje tomu krstu? Asi to bol tam vážny problém, že tie skupiny sa vytvárali v tom Korinte aj na základe toho, kto koho pokrstil. A vtedy sa krstili, tak si to musíme aj my uvedomiť nejako dnes, že krstíme malé deti, vtedy sa krstili dospelí ľudia aj s celými rodinami a tak bol ten krst vyznaním viery a priznaním sa ku Kristovi a tak tí ľudia tomu dávali aj takú dôraz, že Krst je teda aj priznaním sa k tomu, kto ma pokrstil a ten je pre mňa dôležitý. Ale my vieme, že ako sme pred chvíľočkou povedali, že krst nie je dôležitý ten, kto krstí, ale Pán Boh, Pán Ježiš, ktorý krst rozkázal a krst, ktorý je v meno Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Ďalšou otázočkou je v tomto 13. až 17. verši otázka, že prečo je zväz Evanjelia dôležitejšia ako krst a prečo apoštol Pavol to takto zdôraznil. A my vieme aj odpoveď, lebo keď by sme zobrali si písmo z Markovho Evanjelia, to, čo aj pri krstoch, tak zdôrazňujeme, že krst bez viery nič neosoží. Čiže krst nie je automatická vec alebo nejaké magické kúzlo. Dôležité je, že či človek je veriaci v Pána Ježiša. A o toto Pavlovi v prvom rade išlo. Krst bol potom len vyznaním toho, že ja som veriaci človek a aj moji rodinní príslušníci. A záver je o tej múdrosti a evanjeliu, lebo evanjelium nie je múdrosťou v slovách, ale je to o Kristovom kríži, ktorý... A ako to má teda hlavný význam v tom? Dobrá zvesť o spáse ozaj nie je o tom, čo sme my ľudia si navymýšľali, alebo ako to my vieme interpretovať. Zvesť je veľmi jednoduchá a každému veľmi jasne pochopiteľná, lebo Boží syn prišiel medzi nás a zomrel za hriechy každého človeka na tom Golgotskom kríži. A potom po troch dňoch bol skriesený. A kríž Kristov je teda stredobodom evanjeliovej zvesti a to nemožno vynechať a nemožno o tom špekulovať. A teda táto veta, ktorá je aj posledná o tom kríži Kristovom aj o evanjelium o múdrosti, je prechodom k tej ďalšej časti, ktorá je od 18. verša do konca, kde sa hovorí o múdrosti Božej, o moci Božej v porovnaní s múdrosťou ľudskou alebo mocou ľudskou, ako si to ľudia predstavovali. Tak toľko k takému rozboru tých tém, ktoré sú naznačené, ale ktoré apoštol Pavol rieši, aby sme my chápali a vnímali, čo to znamenalo pre tých ľudí vtedy, keď to oni počuli, to, čo im bolo napísané, čo oni práve vtedy žili a čím asi prechádzali. Aspoň sme sa snažili naznačiť tie veci, ktoré tam boli, ktoré tak z kontextu alebo z tých dejín cirkvi poznáme aj v tom, čo sa dialo v Korinte. Ale veľmi dôležité, čo ja považujem pri biblickom štúdiu za dôležité, je, aby sme my rozmýšľali aj o nás v dnešnej súčasnosti, čo to Božie slovo znamená pre nás. A tak si dovolím pár takých myšlienok teraz povedať, možno potom ďalej v diskusii môžeme rozdiskutovať, ale aspoň ich naznačím a porozprávam o nich. Vždy sú tak napísané tie myšlienky ako aktualizácia pre dnešok a vždy je tam nejaké to, z čoho máme z toho Božieho slova a nejaké také otázočky, ktoré nás majú naviesť k tomu, ako rozmýšľať na tú tému. Takže iste sme si všimli ako zásadné to napomínanie menom Kristovým. A ako by sa malo v dnešnej dobe to prejaviť, keď my chceme napomínať niekoho menom Kristovým? Ako by to robil Pán Ježiš, keby on nás dneska napomínal? Alebo možno samotný apoštol Pavol, ako by on pri nás konal, ako by nás napomínal? A tak hneď k tomu mi aj napadla taká myšlienka, že ak máme hovoriť aj Božiu pravdu, tak ju treba povedať aj v Božej láske. Aké to má teda potom miesto v tých našich rozhovoroch, ktoré my konáme a riešime? Takže tieto otázočky nás majú viesť aj k tomu, ako má prebiehať, alebo aké by malo byť napomínanie medzi nami a čo si v tom praje konať Pán Ježiš. Tak to je vec napomínania. Potom sme mali vec tej rovnakosti v hovorení, myslení, čo sa týka nás, kresťanov. A čo to pre nás znamená rovnako hovoriť a myslieť, aj keď my sme rozdielni? A samozrejme, že sme rozdielni aj možno národnostne, možno aj keď len zoberieme pobytom v našej krajine iný temperament v rôznych oblastiach krajiny a iné sú aj rozdielne zbory a spôsoby, akým konáme. Ale čo to znamená mať rovnakú myseľ, rovnako hovoriť? A tu je to, čo potrebujeme sa my odraziť, akú úlohu v tom hrá Pán Ježiš Kristus, ktorý dáva tú rovnakosť, a to sa týka hlavne evanjelia a zvesti evanjelia a toho potom, čo pramení do života cirkvi. Takže Kristus je v tom, ktorý nás vedie. A opäť to trošku pripomeniem, tam som spomínal pri výklade toho textu, že to nie je uniformita, ale že Kristus nám dá rovnaké evanjelium, ktoré rôznorodným spôsobom my máme interpretovať, ale nesmieme vytratiť tú jeho podstatu. Takže to je o tej rovnakosti. Ďalšia vec je ohľadom toho, že taká myšlienka, že tá rovnakosť má zabrániť roztržkám, apoštol Pavol hovorí, že rozmýšľajte, hovorte rovnako a nebudú roztržky. Ako je to možné, aby toto aj platilo dnes, že my keď rovnako rozmýšľame, keď Kristus je v tom našom myslení ten, ktorý nám dáva tú rovnakosť v tom našom hovorení, nebudú potom roztržky? To je otázka áno, nie, ale môžeme o nej aj tak rozmýšľať, že ozaj, keď je Kristus stredobodom toho nášho rozmýšľania hovorenia, nezjednocuje on? Isté, že zjednocuje, tak to je asi aj recept na to, keď niekde zažívame roztržky, že Kristus je ten, ktorý nás môže z tých roztržiek vyliečiť, alebo tak, ako som tam dal taký obrázok, Božia láska nám môže dať, že si vieme podať ruky. Poďme k tomu ďalšiemu veršíku, čo bolo o tom dome Chloe. Ľudia z domu Chloe oznámili Pavlovi, aké sú problémy v tom Korinte. A teda na mieste je otázka, ako my hovoríme o problémoch, ktoré sú medzi kresťanmi. A ďalšia podotázka k tomu, že či je to otvorenie podľa nejakých overených zdrojov, alebo, ako som spomenul tam už pri tom dome Chloe, držíme sa, jedna babka povedala. A toto je veľmi dôležité, že ak aj o niečom sa rozprávame, ak aj niečo riešime, nech sú to zdroje overené, nech to nie sú nejaké, dneska sa to tak moderne hovorí, hoaxy. A môže to byť aj v cirkvi, že sú veci navymýšľané, polopravdy, a to je problém. Treba byť otvorený priami, ako to ozaj je a kto to informuje a na akom základe. Takže to je také o tej informovanosti. Ďalšia oblasť, ktorú nám apoštol Pavol tak ukazuje, je tá rozdelenosť, čo je jadrom toho celého. A tá rozdelenosť bola, že sa delili podľa mien Pavol, Apolo, Kéfas, Kristus. A my, otázočka taká do našich dnešných časov, či aj my zažívame nejakú rozdelenosť podľa nejakého mena, alebo možno aj podľa Krista. Hej? Tak ja som si dovolil nejaké obrázky tam aj vybrať z internetu. Isté, že zažívame rozdelenosť samozrejme v cirkvi, lebo sa menujeme podľa rôznych denominácií, podľa rôznych cirkevných zriadení. A my sme tiež kresťania, ktorí sa voláme evangelicky augsburského vyznania a máme aj mnoho ďalších cirkví. Vieme, ten posledný obrázok som tam dal, schizma, ktorý nám hovorí, že nastalo rozdelenie v cirkvi a taký rozkol, ktorý nastal už v prvotnej cirkvi a vyvrcholil v roku 1054, kedy sa cirkev rozdelila na západnú a východnú a potom to delenie ďalej a ďalej pokračovalo reformačným hnutím a vlastne pokračuje dodnes. Takže môžeme povedať, že podľa mena a podľa možno vedúcich a vodcov sa tá cirkev neustále nejako štiepi a delí a aj my sa podľa nejakého mena dneska voláme. Môže to byť naozaj aj podľa Krista, ktorý povedia, my sme neni žiadna podľa mena, ale my podľa Krista, ale už aj tak sa vedia ľudia vyčleňovať a vyhraňovať jeden voči druhému. Takže môžeme povedať, to, čo apoštol Pavol zažíval v tom korinskom zbore, tú rozdelenosť, že to my zažívame, ale už ešte vo veľačej miere v celosvetovom meritku to zažívame v tej rozdelenosti cirkvi. Je to realita, ktorá je okolo nás. Takto to je. Potom tu apoštol Pavol kladie otázky ohľadom Krista, či on je rozdelený, či nejaký človek za nás zomrel, alebo či je dôležité, že nás niekto nebodaj pokrstil a sleduje týmito otázkami, ktoré kladie, že aby sa ľudia zamerali na Pána Ježiša Krista, na jeho evanjelium, aby sa nenechali odbočiť, povedzme, kto ich krstil, alebo že by špekulovali o tom, že či Kristus za nich zomrel, a či niekto druhý to neriešil za nich. Ozaj, že by neboli zameraní na ľudí, ale na Pána Ježiša Krista. A tak je dobre skúmať aj našu vieru, na kom alebo na čom ona stojí. A ozaj si povedať, či stojíme na viere v Ježiša Krista alebo na niečom inom. Čiže aj my, ak sa my aj, dal som tam obrázok ekumény, ak sa my aj ekumenicky stretneme, aj teraz sme mali ekumenický modlitebný týždeň a ekumenickú bohoslužbu aj u nás v Poprade bola, aj sme sa stretávali po jednotlivých zboroch modlitbám, v akom mene sa my stretávame, aby mohla byť tam jednota napriek rozdelenosti. A tu je dôležité, že či naša viera stojí na Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak by stála len na ľuďoch, tak sa budeme stále vadiť a hnevať, ale ak na Kristovi, tak sa možno aj v tej rôznorodosti, rozdelenosti vieme podľa výzvy apoštola Pavla, menom Kristovi nás on zaväzuje, vieme sa aj stretnúť. Takže to je taká, ten dôraz, prečo apoštol Pavol kladie na takú, že tie otázky rečnícke, ktoré tam dal. Ešte o tom krste potrebujeme trošku nazrieť. Krst bol vtedy, čo tiež rozdeľoval ľudí na skupiny podľa toho, kto krstil. A keď by sme to preklopili do dneška, tak je nejako rozdelením v cirkvi aj krst, ako to je. A iste máme to rozdelenie aj na základe krstu, už nie na toho, že kto mňa krstil, ale akým spôsobom ten krst bol vykonaný. A vidíme, dal som tam obrázky možno krstu v našej cirkvi, možno vedľa baptistické alebo nejaké letničné cirkvi. A už tu dojde k problematike rozdelenosti podľa toho, akým spôsobom Boh človek pokrstil. A niekedy aj dnes sa stáva, že ľudia bazírujú na tom, kto mňa pokrstil, hej? A na tom dôvodia, že to je to dôležité. Tak veľmi, vidíte, aj do dnešnej doby pretrvávajúca problematika ohľadom krstu. A ešte jedna taká myšlienka. Apoštol o sebe tvrdí, že bol poslaný zvestovať evanjelium, že nie krstiť, lebo evanjelium je to najdôležitejšie, lebo je to moc Božia, pravda Božia o Kristovom kríži a nie o nejakých múdrych ľudských slovách. Takže aj dnes je to najdôležitejšie pre nás zvestovať evanjelium a nad to ostatné, čo v cirkvi máme. Tiež platí, že Kristov kríž je ten ústredný a treba prečdať všetky ľudské špekulácie, ako to aj my riešime. A čo to všetko je, čo nás môže prikrývať alebo zastierať ten Kristov kríž, ktorý je ten najdôležitejší, lebo apoštol Pavol to tak vyznal, že on nebol pre nič iné poslaný, len aby Kristov kríž bol ten najdôležitejší, ktorý má zmysel pre ľudí, lebo to je to evanjelium o záchrane pre hriešného človeka. A nemôže prekryť to dielo Kristovo ani krst, ani rozdelenosť podľa nejakých osôb. To nemôže zakryť túto zväz, ktorú má apoštol Pavol pre ľudí o záchrane v Ježišovi Kristovi. Tak toľko to je z tých myšlienok, z toho výkladu k tomu Božiemu slovu z prvého listu Korinským, verše 10 až 17. Nech ono tak poslúži pre nás na to správne a práve budovanie cirkvi. Amen.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast Labyrint sporov a sila lásky. Budeme radi, ak o ňom poviete vašim priateľom a budeme tak môcť spolu s vami šíriť evanjelium ďalej. Ak vás táto časť zaujala a ak vidíte v našej práci zmysel, môžete nás finančne podporiť a vyjadriť tak vďaku tejto službe. Viac informácií nájdete na webe emc.ecau.sk. Vaša pomoc je pre nás veľmi cenná. Novinky v edukačnom misijnom centre, semináre, školenia a mnoho ďalšieho pre váš osobnostný a duchovný rast môžete nájsť na našom webe alebo na Facebooku. Do počutia na budúce.